ni bamara ne jamukanye wade na marikika siko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyokon soro keneka adinge ana banmake modibo damini ne jamukanye au bela jide ka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike on dambe deka
Ambal mau farafina fuli ya sigirani watini na anga fuli bawe ni Mudibo Dembele kabi Washington DC au klube 102 FM la ni oye fina tulukala keme anifla ni watini na ambe sorofene Facebook ani oye vewa bambara. Farafina fuli ni oye Voix de l'Amérique aleka seko ani donko oje muka adamne na. Bi kenebe jombolo bi kenebe seko ani donko mgao de bolo. Amena kuma mundeka amena kuma uka hake konya uudeka. Ode la yasa anga sika familia ni tsurala. Anye ambolo sama Madam Jalo Aida Konema ni ale biro maliende droa dote alo nyemoye. Anye mwo chama wore abarake nyongon chama wore ufenebe na kekeneka. Anye seko ni donku ngana mwore chama. Anye donglidalao livuru sebena ulu kanubawo ufenebe ya ke anye nyingalubu ula. Ubiye ni faranka mbubulu kake barula ameno ke nyongonfe. Ukofe amena mfene dauma foli duma mfene ba ubulu ya Anglikan kuwele mabamana kana amena mfene dauma. Me yanote inafo korolenku niko farafina foli uye foli duma ya wakati duma mfa kene duma mfeneka. Ode la amana soro yoro fenfela ni wakati ni na anga foli bawe. Kene kirele yala anga fans club ni unyamgo ye Balamsa Keita Kabibu Mako. Ambafu kusewe kusewe shanud ambado ni wakati ni na atile fenela akone emision asoro lendo akam. Yanote ambe Kennedy Makuyate numero 2 ma aleka folisi ambu famu mako chela sigi. Anga jaka Makuyate la me song from Mali. Let's go!
Manyuma ko sarale ya ye musulu la manyuma ko lobi deni kuni batigi be fago waso kena batene fe deni kuni batigi be babo waso kena
farafina fuli abesena alibi ni watini na anga fuli be join ambe hawa Abubakar Ture ni ale rebe Etats-Unis anfe anga fuli baye asolen do Facebook ni watini na Ibrahim Bagayogo amba fo Drissa Keita anga fuli ba lefene fakuli dumbia se reciproque anga fuli be fene big up ambe Abu Mariko hawa fa makaji anga fuli be John fene ambe Salfon Jakite anga fuli ba le ani ambe umunyagati amba lefene fo madi kuli bali manika Jara Drissa Keita anga fuli baye Mohamed Traoré ani munu fene sokolendo FM kani wakatini na alini au nyetala ambado ngafo au sokolendo aka akwa Radio Mandi ni oye Voir l'Amérique aleka farafine foli jamuka amba au fokusewe kuswe anga fuli baye John fene ni wakatini na ambe ganyika marafo kabini aka atelier la amba au fokusewe kuswe sisansa amba ufene fo au munu fene sokolendo emission kani au munu fene vena welelike ni oye abusika welelike 001-202-619-3140 pamanakana oye fufla kele la fufla woro tani konantan bisabani kele ani binani ambe Abidjan kaufu Côte d'Ivoire yoro yoro lani au sekolen de Voir de l'Amérique ni wakatini namba ufu anga fuli special obe anga bi invite ni oye madame Diallo Aida Kunene ale biro malien de droit d'auteur ale onyamogoy Aida ikakene halo
halo
Wai Aida ya kakina kusewe?
Awa ibasi kosi kena amulibu.
Ba, kobe tukudi?
Awa ya radu basi taulakoni.
Ba, basi fuitana.
Alhamdulillah.
Ujara nye, Aida ande laka fokoro leme kose kinkali yote basi sutu ni ambe kumahake koka. Ega chakeda auka bara ya mundi kanyesi munu mbeseko ni donko kononala.
Mbunibu, ma question.
Halo?
Allo?
Wengo iga ako bara mundi kanye sin seko ni donko mroma.
Awo ni ninga li dara nyemba fo la me baga bela jele mani wati na kuni nyantuma. Aywa, au nye chakeda munadi fo ama biro mali ende zwa doter. Ansi gile no mali kono depi samba, kelen sambi kono nton ani sambi olong vlani shegi. Au sigile ndo falache, ka sigila kana kama nwe artisu ka hake. O la kana ka di artiste ma pour que u bise ka balo dai remena to muna donc amana ke mo mo ye ko ebi se artiste ka evruma evru literaire evru artistique ni ebi se oma ateke du konana na fa de ke kene kana de la kene kana bise ka ke hotel kene kana bise ka ke bar ye bise ka ke restaurant ye bise ka ke salon de coiffure bise ka ke société de téléphone ye radio so télévision ni se ka besite ni estira oluma doro am akemine ebulu o hake nanya mine ambikla ka hake inkla seko ani dongo tikila mo ni nyonje pour ko bise ka balo daire mena ni ayo kla ambikla ka lutte contre la piraterie ambo fenekele don anda bina si kuma uma don an sigi kunyin be ka artisu ka seko anuka donko ka la fata ka la ke sin ka duma kuruku be seka balu dairi mana tukuna
o jara ko sebe aida an fuli bi ambe na sisani wati na kuma di ambal make suri ibrahim asise fenema ni alifana be barake biru malene droit d'auteur la sise klobana
an klobila modbo
ba nchi mwom nume seko ni donko la ube don au ka toko sebentuko di ako bararo la
bon kurte ita do seko ni donko la foka akasoro ere seko ni donko barake la ni ye kungulu baradoke nafu ambu ya fomima ever artistic literat foko akasoro ya dola kenenke misali ala ni ye musician foko kwa akasoro ye musiki album dobo wala ni bi fe kaddo ibi nani o album ye ni soro ka nani ka akde naissance copie kelen ibi nani photo flyer ka carte photo kelen ni soro ka wa flasara ka sabi donc pour ki ka ke membre o de charte
mais ni dona la o robe ibsega ibi bolo janwa walma a kobe todi
ah bon o problème o to de famu mununu banga tona ni artiste mununu modo chaman be uto de famu kwa wakila koni donadron iba soro ote il faut que directrice da magara la chuga mena il faut que ka soro mununu be evuru utiliser inapo hotelu radio television fɛn fɛn bɛ musiki ye a ka commerce kɔnɔ il faut que o k'a sɔrɔ a tigi ye e ka évolué a ka yɔrɔ la n'a m'i ka évolué a ka yɔrɔ la i tɛ se ka droit an ka droit sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Sise. An bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye. Ayida i kana taga yɔrɔ la halibi. Fulakɛ an b'a dɔn i fana nana sisan Amadu Aliou Diallo ni ale y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye kabi Senu. An b'a fɔ an kalan mɔgɔ ani an fa n'an kɔrɔkɛ ni o ye Dr Fode Musa Sidibe ale fana bɛ kɛnɛ kan yan. Farafina foli aw yɛrɛ y'a faamuya n'a fɔra foli duma o de fana b'a ja ni wagatinin na an bɛ Mariam Kone an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ to Kayi an b'a fɔ kabi Biro Malien Droit d'Auteur la baarakɛmɔgɔ bɛɛ an b'olu fɛ majaralakaw ta la dɛ o la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Salif Keita song from Mali Mali ton ton let's go. Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi nin wagatini na ni y'a mɛn an bɛ kuma aw de b'an lamɛn walima aw de b'an lajɛ i n'a fɔ Facebook kan VOA Bambara an ka foli bɛ Amadi Baraji ye an bɛ l'impératrice Jige Tarawele an ka foli b'a ye ko a bɛ Ayida fo kosɛbɛ kosɛbɛ Usman Kuma an ka foli b'ale fana ye Guja ni ale fana ye kunnafonidila ye Mali la an ka foli b'a ye Musa Keita an b'a fɔ Isa Sisogo an ka foli b'ale fana ye an bɛ Bamba Madrilen Bamba an ka foli b'i fana ye. An bɛ jɔn fana fo nin wagatini na Musa Kulibali an b'a fɔ an ka fans club mɔgɔ bɛɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an b'aw fo Nana Keita kabi Kalabanbugu an ka foli b'i fana Mariam Gaba Patricia Pat an ka foli b'i ye Abulaye Adamba an ka foli b'aw bɛɛ foli duman hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye. Balmaw farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagatini na n'aw bɛ fɛ ka dɔ don baro la a bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 ni o ka gɛlɛw ma a bɛ se ka nimero bila an ka page Facebook kan ni o ye VOA Bambara ni ala sɔnna a ma an b'aw wele a bɛ se k'an kɔri dɔrɔn o la an b'aw wele yaasa an ka se ka nimero sɔrɔ an b'aw wele yaasa aw b'aw dɔ don baro la a ma se an bɛ taa aw bila waribɔ la. Farafina foli ale kene a be senna ni wagati ni na bi ta ye mun ye an bena kuma artistiw ka hakɛ ko de kan o de la ŋana caaman b'an bolo yan yɔrɔ la cakɛda mun sigilen don a kama o ɲɛmɔgɔw b'an bolo yan ani seko ni dɔnko futine yelen baw olu caaman fɛnɛ bena da do ni baro yin na yan'o cɛ sisan an bena kuma di an karamɔgɔ ni an kalanfa ma ni o ye dɔktɛr foli musa sidibe dɔktɛr kulo bana alo
alo
alo dɔktɛr ka kɛnɛ
Oui, basi tena yere don.
Basi foitana.
Amba.
Ah bi masala abe awere ka hake kunya uka e ningali walma ebe frankad membi buloka la se directrice ana barake nyokon.
Bon, nebe folise artiste be ma folo, artiste be fo a chemana musoma dimsen mo proba. Kanga foli krengrenen se aida ere ma na barake nyokon ple. Kufo pe ku wale mandon parce que artiste fait bara kanon a manon mené bado qu'il est à chamambouka oui femme y a le balia et ou bien comment malgré le fait que ou bien moral la donia comme rock na foni qu'il est à chamambouka bon artiste chamante min femme fana oui qu'il est à min bedroit d'auteur et reka quand on y a mes bedroit d'auteur sur un gika œuvre de utilisera nika œuvre utilisera est-ce que mon ba a eka œuvre bon kika exploiter est ce que l'ouvert fin sera droit d'auteur ne qu'on nga jaté la à comment non amma non mais min fana e ne ka proposition e ma donné aida na min miro la muna outi droit d'auteur min nga sera droit d'auteur structure fait muno to fara ou ka impôt quand comme ça impôt ba sera droit d'auteur oui ngali ko mene faka di kati adresse aida la
aida ibisika mune fo docteur kaningala
aywa docteur kaningali jara nyemba fo ko seben aka joro a joro mu be kintir kono bimba fo kata ukam ka fo kada ka hatbi numa feneka na ayemu fo ni anko biko ambe droit d'auteur fara impo ka bika komi anye droit d'auteur ke impo droit d'auteur bunte impo droit d'auteur du comme ici ça artistique hakka kasara kasara dedu donc ni sara ça c'est ça sara ni impôt bla ou mutelena sara to do bi c'est kana mundi c'est ça to abi sara comme impôt be kasara to mo na kasoro am mawuli parce que gele ya ko ni gele ya babanka ali ye jape mineke che deux tambolo kasé hakka do mo mundi wuli kasé mali fantan nani bela kata droit recouvrer donc aye mu ko c'est que système d'impôt mais à ce cas que ka talibla o hakke nyokona la luba sara impo be sara to mina ni antene di seka e jamana di seka andeme anukulu ka kuma kulu pene ka tigalike na frasa ko tigalika ke subvention mais même izali ta transporteur ka ni on des transporteur yananga ko kamita taxi mu karu kono ka tala je tele ni e radio mu nume ka ji ambi seka foka benke na bena la mo ko andeme tigalika ke subvention a dron ka di droit d'auteur donc vous me c'est code fois ka kuma nyoro la
o jara ko sebe suri ibrahima sisi ambaro e fina be braque droit d'auteur la e yuka la silikela e bisiga munde be buloka fraida ka kuma ka
bon aida ni fo a be fo ka banco c'est dire droit d'auteur ni droit d'auteur c'est ka fara impôt quand parce que impôt et impôt a demande à climat droit d'auteur fana aida ko chuga mina droit d'auteur et artistique faradi kabina fo nae bara min ka kan ka min kan ka dama na aka bara utiliser ni min kan ka dama ode droit d'auteur oni jamana shida jena droit d'auteur ni impôt de banque droit d'auteur ya dama bara de ko ni ce ko droit de fara kan sino aida ya be ko ka ba
ningal membolo ka kila oye ni mo mbe fra nyana jeke ou bien mo ka nga aida koko ni ko akara kenema ko ni inafo ye evru ta dron abora ka fo jon foro la ina fo ere ka utilisation la meya ke kenema ku ya kara bario wa kara radio wa kara tele ko artistika nga hakesoro e ibe akli jagabo ni ngalinka malila bibi na alna kara eska war soroli aka no obulwa me yano che amena kuma di ambalma ke amadou aliou jaloma amadou aliou klobana aliou amadou jalo flake donc en klobila
vraiment mais aida fou ay anana wolé djabi djara ñu fo sa ménéwulu ga adi droit d'auteur mo ma oui nte sisan ni mɔgɔ min bɛ n'a par exemple a ye fini marque kura dɔ bɔ par exemple a ye fini kura qualité dɔ bɔ donc a tɛ fɛ fini mɔgɔ wɛrɛ ka a reproduit ka taa a tɛgɛrɛ wɛrɛ fɛ donc a taara droit d'auteur mɔgɔw fɛ yen pour que marque in ka adressé a tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ kana se k'a utiliser bon a taara yen waati min na u k'a ma ko u ye fɛnw f'a ɲɛna min kan ka kɛ mais wari min kan ka sara cɛkɔrɔba fɛ denmisɛnnin de don a bɛ se k'a daminɛ sisan de a musaka taara fo 60,000 la ne yɛrɛ de tun y'a compté n k'a ka taa ye pour que ka fɛn ka protéger a taara fo 60,000 la or que ale a daminɛ tɔ don o se t'a ye donc il était obligé k'o ko bila ka segin ka na sisan a ye marque in feereli daminɛ mais a b'a dɔn n'a marchera dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa jigi k'a feere minnu fanga bɛ minnu na ka tɛmɛ ale kan donc ale bɛna perdre donc disposition jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo olu denmisɛnnin fitini minnu bɛ fɛ ka baara daminɛ sisan ni fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ se ka protéger jumɛn fɛɛrɛ jumɛn de bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo pour que olu ka fɛnw lakana ka taa fo sanfɛ yanni u ka moyen sɔrɔ yanni se ka k'u ye ka droit bɛɛ sara n'a y'a sɔrɔ o sira dɔ bɛ droit d'auteur mɔgɔw bolo u k'o d'a ma ɲininkali filanan mori wo sigi me permet u ka kuma ka ko n'i ka ebru utilisera publiki la de a y'a fɔ sisan o la i bɛ droit commenter i ka droit sarali bɛ commenter o yɔrɔ de la jɔn de bɛ sisan k'o jateminɛ jɔn de bɛ yen k'a lajɛ i ka fɛn a utilisera publiki a ma utiliser publiki la jɔn de bɛ yen k'o baara kɛ
o diyara n ye kosɛbɛ docteur an bɛ segin ka nin fana ma komi u y'i ka ɲininkali jaabi i bɛ se ka mun de fara a kan.
bon muru vraiment jaabi ni diyara ne ye parce que a ye kɛnɛ fiɲɛ bɔ kɛnɛ na nka min fana bɛ yen u ka gɛlɛya bon k'a fɔ ko u ni kulu jɛ kulu bɛ se k'a baara kɛ ne hakili la o kɔni ye solution ɲɛnama ye. o solution ni o b'a to fɛn caman bɛ se ka bɔ u ka gɛlɛya la pour que u bɛ se k'u ka artiste ka droit sɔrɔ cogo min na mais o tɛmɛ nɔmɔgɔ ka bɔ yen ne tun hakili b'a la n ko droit voisin o tun kuma fɔra waati dɔ la bon n m'a dɔn ni o inscription n'o saraliw n'o fɛnw daminɛna parce que o fana ye droit ye min fana ye droit ɲɛnɛmaba ye mɔgɔw bolo mɔgɔ caman bɛ yen i tɛ artiste ye tɔgɔ dɔnnen tɛ mais ni olu mɔgɔw tɛ artistes fana tɛ yen. olu ta bɛɛ cogo di n bɛ fɛ ka ayida ɲininkaw la.
o diyara n ye kosɛbɛ an b'a ɲini ayida fɛ ani sori ibrahim sise u k'u hakili jagabɔ nin na yann'o cɛ ne yɛrɛ bɛ n denw bɛɛ fo ni kɛnɛ kan konilakaw bɛ ni ka caya kɛnɛ kɔnɔ AS Kone ni ale yɛrɛ ne yɛrɛ terikɛ ye an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli b'a ye ni wagatinin na ale fɛnɛ sɔgɔlen don facebook la kande bacili kabini yoro di sahɛl an b'ale fɛnɛ fo umar tamura an ka foli bi fɛnɛ fakoli sisogo an b'a fo seku samake kabi banankɔrɔ ani ka fara monsieur le maire ka an b'a fo kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛni an ka section it parade ye ni o ye dɔngili duman laban laban minnu diyara n ye an'an kanubagaw an ben'o di aw ma o la sa ni ye van guitar ko farafiya o tɛ jɔnya ye let's go.
Aqui maya ti jonya e Para via ti jonya e Para pina para pinu nyali nali sanusirile kado ugosia kado ujogile akima ya tijonya farafia tijonya kado usiria kado ugoside kado ujagua kado usiria kado uguzie akima ya tijonya aponete uje.
Farafina foli alibi ya abesina anga foli bayen wakatin na Romain Konate anga foli bale fene ambe John Fenefo Mohamed Aidara huko emission kadale kusibe kusibe alibi ambe temeni sequence it parade wala sansa ambe temeni sali Z ni alebe bo Burkina Faso ko chacun a son jeudi parce que Burkina Faso jeudi ode furusiri donye wala sa let's go Sali Z Alidu Wedrago kabi Burkina anga foli baye Radio Omega la ani an kanu maka be
Derimuto
farafin foli mun ya jayura o de fana dongle juma wakati juma kene juma kan 102 fm beke arabadun silibeka ka sibiri kari tene negenye kelen ka tabla negenye fla watla es kone de kelen ala meka ya dama poko 2h da fra 13h 14h san alibi ambete mena nga sequence hit parade shady blue better without you let's go guys
oh, TVO. This shady blue. Oh. Remember all the many things you did to me back when I needed you to be there by my side. You left me. Boy, made me stronger. You left without saying bye-bye. Ask you why, oh why. You kept telling me lies. But now you wanna come back cause I'm winning. Cause I'm winning. You must be a joke. Without saying goodbye, ask you why, oh why, you kept telling me lies, but now you wanna come back cause I'm winning, I'm winning. You must be a joke, it's too late, it's too late, yeah. No, they don't me, rah-rah, no, they don't me, it's too late to call me, I don't want you calling.
Farafina foli anga foli beni watini na adaman tio togola kan foli baye kusebe kusebe ambe ambalma ke lei drame anga foli bale fene kulibali wara Ibrahim Fofana Issa Traoré anga foli bale fene anga foli be jon fene ni watini na president je suis au garde vous fans club mo fem fe amba ufo Geneva Sidibe ani kaural netao kami mayan bugu anga foli baye num Sidibe anga foli bale fene ani anfa ani almami Sidibe amba ufo kami mayan bugu Alibisa ambete meni foli duma e wati dumanka. Let's go, without you. You, I don't want to call you, but you. Farafina foli abetemenia alibi ambe boraka shady blue better without you. Tisansa ambe John Fenefo antiseka nina anyereka invite ufeneko ni oye Aida. Kone kabi biro malende drore terla. Maliseko wani donko mwobe ame aklive John na aklive Mbaye Boubacar. Kumba Mariam Jankumba Madiba Laiko Traoré anga fuli ben numbe ansera ka fanfe trofa ma fanfe trofa mo fanfe be kalebe sekoni donko konna la mbufu an klibeta jona le grand Donny Brasco master soumi l'enfant peul king massasi amba befo ni watini na kabini Washington DC wala si sansa ambese game na kuma di aidama aida iklobana
awan kuloba ula modibo
nyingali chama kera ambalma ke Amadou Aliou Diallo akoko a example ta mrombe fega kalalike ko a seta ye ataraka be fega aka marki en registre fora ko fo wa biworo bo
awo
ay baradam ne nay fred memba o buloko asnyesi o mo suma
ay wa mbe mu fanye ne awni marki protege la te kelini parce que ambe kulumba do de corona de pomu ma copropriété intellectuelle ne aw tay œuvre littéraire ni artistique abokomi ambalma muso to kelembe namba fo ma constance et le centre malien de promotion de la propriété industrielle alebe marki uni brevet ou de protégé aw tay romani les œuvres littéraires et livre gâteau ani cinéma nunu aun tay olude ani logiciel nunu mais amina talike muna dessin et modèle industriel ayé fini ko info ni tarbe fait 600 ka ikafenga dael ika modèle glan ibisika model ni jata ni etefe mwa were kata ibi na iba proteje aywa biworo ko mu fene fo on ywa biworo ka jambi ko sebe parce que chez nous protection mais c'est ka ketin ka soro ali musa katala ne oya etike anga tonde nye meni ko kibe ke tonde nde sisa amusaka bata wafla la kayele donc ye wafla ni oteri editeur bita wa worola me grand editeur do fene de no ye munu me gafe livre mungla on lu de ta ko e wa di worola sino particulier parce que administration ne doit quel est le galaya kana ke mo ko pour que ka defeka ou ka création protégée donc ni aye mu ko dessin modèle de bisika protéger en fait mais marqué en to protéger maintenant sera amand bisika demain kata c'est ma pila ou bien mandataire de en fait mais avec baraque privé qu'on a ni bureau malien ka baraque kilini am c'est ta non nyaira nyona ay wa kany ninga li flana ko utilisation ni ka every utiliser ko jombo contrôler si ça programme be ambulo sitani amba ke arajo ka arajo ka sitani arajo evru exécuter amba nga programme black academia ye evru moko ka evru utiliser iba tiki to sebaka ya je emission mina ibo sebaka ali ni e ibi se ko sebe ibe minute hake kaka parce que ni emo lu ke anti sita anga wari kla anga tonde umi
no ke obe obe o arajo ani o television abu lu fina la kolosi to de ni nyina na ube banga dokala abu
contrat de contrat de aminoranke mais ndabina sok mama parce que ultali kera oluka loi de 2017 de kono si c'est ka kuma kunserama parce que dokuma do foko anga se kinyonka ado moko de na ka hakilina unsisi ako ika evru de seka ika do anga kunu ngono ukorate kibe hake soro yoroni kele mais abisika ke sababu e dotola nga kumu ngono obasoro eka hake udebe anpe anbiwele eka ni toko sebe eka soro ka hake soro pananki ibe se ka soro dobe ube santana ka soro ka hake tin fo mwoko uko yoro famu paske e vurukura bo ajira kachaya ete biro chake ete
donc,
biro
sanga, fonde ni
au nya mersi sa au bi proteje ki wele ika ni deklari ki ka hake dima
donc
ça c'est ça que est tondé en coroyé mais est ça évrou c'est ça exécuter et ça droitier
attends il y a comment tient là ni ga évrou te sangala na te jola ko sebeite et kazabisoro
exactement na te ka joko sebe droit ka sa dit de ce ka bi parce que anya ichama bi na ubafo au mena droit d'auteur là ni mo coroyé na ante ka droit chama soro dobi c'est ça album do bo kunu o album de million et million soro ka soro cassette do bo lino sa mo ka mo te ka je tukuni donc na te ka je tukuni at sanga la donc a tisse ka wari ka sabi chama soro ka ladu to don kwa o yoro fene famu aywa nini ngali wera kumbeni ko droit voisin ko na soro anyo bara damine
droit
voisin sharia ya prewa me amba bara damine una parce que bara mundo aka gele parce que anere fait un ba kono an mamu be famnya an tisse ka girin ka anere bla ba chama nchela ti fanka nini ka famnya abita to ko muna an information do nyenyina nyulu soro no formation ke alisa ande ka jate mina uke ambise ka duala toko di doni doni donc ni la ni ne ka boli o de ka sisa amina tama ka duala doni doni na pour le moment ama démarrer effectivement
o jaran ko sebe aliou amadou diallo yananki blaka taka ye aida ka kuma me kuma la ban meme bulu
vraiment aida ka kuma a jaranye trop parce que ayi après ka kala de bon timoro wa jaranye vraiment merci beaucoup altissant ni mena nyemo mingu blakata mi singa ta faina tuguni akata tuguni ya mogo ga ebru tuga protege ga trema wari ga tara ere ai ra ga etsuga sam konna na donga artime tiga ta tuguni purje aga te ya ga te ga latago purki aga na te ga chen ga na te ga dafu brema ai da merci beaucoup ire modu bu merci vraiment anche
o jara ko sebe docteur Fode Moussa yanange fene blakata ga kuma la bay mundi ai da jabli di kuika krefe hakeo allo
grama ase foka temeninga katu ane artiste chama menyo konfe ani chama be u kuma chama fo jabit nyene mate an nyere buloka duma me ale fleka ni minfo ni ni bato an fana fleka jabidi mo ma pour que mo ka te ka fam an won be aida fo ka fo ka wale nyando ka barakela be fo ku be wale nyando alibi amba do akagelende akagele alibi me u kana u buluji u ka nyini u ka demande ke u ka fama nyini nga u ka jama duma mo ka duma parce que nango ngambe artiste ou demain artiste dobe kuchala aka tombe kanga boy avec nga utiliser même ko ta don a donné te bon makoya re parce que droit d'auteur moko ka fait peut-être donc angon be autorité de Delhi u k'u jija sa u k'u ɲɛsi droit d'auteur ma komi u kan k'u ɲɛsi an ma cogo min na parce que ka baara ta k'a di mɔgɔ ma i ma baarakɛminɛn d'a ma i ma baarakɛmɔgɔ d'a ma a ko ka gɛlɛ ne b'a dɔn aida n b'o condition de la nka o bɛɛ n'a ta u b'u sɛbɛ la u b'u se la u b'u ka baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔ k'u dan sɔgɔ k'u ni ko
jana ye kosɛbɛ karamɔgɔ an ka foli bi ye halibi farafina fɔli an bɛ segi ka na kɛnɛ yi kan sisan an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye ni wagatini na sisan sa an m'an tɛgɛ di sidiki ma ale ka fɔli sen a be fɔ mu ma ko mama let's go
Draman Traoré ne sigilen bɛ lafiya bugu terminus la ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ o y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique Mali kura la ale ye jɛmukan ye ni kunnafoni bɛ di bamanankan na don o don tɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ ɲɛ duuru ani ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba wulafɛla fɛ wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la VOA Bambara ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halita nɔfɛ kunnafoni cɛ nɔfɛ a y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique kunnafoni na.
Farafina foli a bɛ senna halibi ni wagatini na an ka foli bɛ Lamzo Usman an ka foli b'a ye ko VOA National mon frère merci beaucoup big up an bɛ jɔn fɛnɛ fo Amadi Bacili Baraji an ka foli b'ale fɛnɛ Abulo Maiga an b'ale fo Adama Nyare Dolo an ka foli b'ale fɛnɛ Konate Demba Astu Ture an b'ale fɛnɛ fo Isiaka Gindo an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na Asetu Aisha Sise Fakoli Sisogo an ka foli b'aw bɛɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na Adama Jara kabi Bankoni na ale fɛnɛ y'an kanubagaba ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ jɔn fo Madame Blende Fanta Sidibe ale y'an ka musow ka ɲɛmɔgɔba ye an b'ale fɛnɛ fo Modibo Gwanɛgɛ Kulibali ni ale fɛnɛ ye farafina fɔli fans club ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka foli b'a ye a bɛ Foscar Mali da sisan an bɛ Aida an ka foli b'a ye ni ale de y'an ka bi invité an bɛ Sise fɛnɛ fo o la sisan sa an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔna la hali bi Aida an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye dɛ an bɛ kuma di Kulibalikɛ dɔ ma balimakɛ Kulibana Moïse
oui
ouais Musa Kulibali Kulibana Ouais, Mbalmaki, il est fan maintenant. Okay, so you speak English? Hello?
Okay,
I'm asking if you speak English.
Yes.
Okay, anga ke bamananga anga temeni bamananga. Bi barula Mbalmaki muni bi buloka la se anga invite mani ala meni bagau. Ibe radio faka kwa. Wa ibe radio faka kwa.
Ne bɛ foli lase aw yɛrɛ ma ni jɛmukan suguya de ka ɲi a bɛ mɔgɔw edifiye kɔrɔ ye ka mɔgɔw bilasira
kosɛbɛ
n bɛ Aida yɛrɛ fo depuis a nana yɔrɔ in na a y'a ta ni barika ye ani bonya ni karama ye u b'a ni bɛɛ cɛ dɔgɔmanin t'a la kɔrɔbalen t'a la Aida i bɛ bɛɛ bonya n b'a yɛrɛ fo o tɛmɛnen kɔfɛ ɲina an ma se ka fɛn faamuya kosɛbɛ an ka sɔrɔ la bari ni an ye baara ninnu kɛ soronin dɔ bɛ d'an ma ni san yɛlɛmara
kosɛbɛ
bon o soronin n b'a fɔ soronin parce que mɔgɔ tɛ k'a fɔ belebeleba mais o ɲinan ta kɛra fitinin ye bon ne b'a kun dɔn dɔɔni mais n bɛ Aida ɲininka mun y'a to an ye mɔrɔsɔn-mɔrɔsɔnniw sɔrɔ bari an bɛ juru ta k'an hakili d'a kan jamana bɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama bon an b'an hakili da o min kan n'a fɔra ko fosi tɛ sɔrɔlenw la o gɛlɛyara dɛ n b'a fɛ k'a dɔn Aida mun y'o kɛ ɲinan
ujara ni kusebe FC anga fulibi amba fo Aida yana aka hakili dagabo ni nyingali la yanoche ama franyona meje mukana ambe temene sisa angleka kubayele meko keba manakanyi anye musoro ni ndoko kuna Michel Joseph anere fleni ambe Michel Lame Michel kenabi bulu
Hello Modibo.
Au nikle Michel.
Hello everyone.
Au benikle.
The word of the day.
Bi walanda e.
Choose. C H O O S E.
Sugandili kaini sagota.
Which car will you choose?
Imina bulma fen dumen sugandi.
The teacher asked the students to choose their seats.
Kalanso karamoko ko kalande unka usigiyoro sugandi.
It was difficult to choose between the two books.
Kasugandilike gafe flache gelera nema.
Choose something you can live with.
Fen sugandi muntina ke dekuye ima.
We chose to be polite.
Anye bonya sugandi.
Back to you, Modibo.
Niche Michel.
Parafina foli abe sena alibi ni wakati ni na ambe sekata biro malian le droit de terre kurukona la suri Ibrahima Sise ebe seka jabili dmendi ambalma ke Fatmata Kulibali FC ma
bafo folo bafo ayara bari mashi akakuma wla akoko sora udogayara bon neka famuel la nebe mindon mino uko aida yafuna mina do farakwa sera dogayara parce que bon fɛnw bɛ exploité cogoya min na minnu kan ka fɛnw sara an ka utilisateur nu i n'a fɔ an bɛ ka an ye an da donna minnu na u bɛɛ tɛ k'a sara o ye kelen filana subvention fana a dogayara subvention dogayara o de y'a to sɔrɔw dogayara bon o bɛɛ ka bɔ a la mɔgɔw artistes fana hakili la ko min do o fana tɛ kosɛbɛ ni répartition sera an bɛ répartition kɛ ni programme dɔ de programme ortem bɛ programme min jama sisan ni mɔgɔ min jera o de bɛ wari sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ min ma je kan donc ni ma je ika sorota ke chaya ba mununu beje katena mununu ka ulu fana ka sorota ube chaya katena tonunu ka bon yesera ka mun sorala o ni peut-être aida dina sika faron fasia katena meka le kuma dama ya
aida anklo bila
wa mbe ambalmamso fc fo akaklo majola ay question munu kana poser anku ajarani parce que bamana ko te kuje ka fo e damuni ay wa si c'est d'assira munu ma subvention jigina sa c'est vrai mais mo koman ki jigida subvention ka parce que subvention inde medi o jigina sa c'est un de deux ay mo kana fo exploitation des œuvres o fene bala parce que ambika loi e la batu si ça ko c'est vrai mais jama fene de era droit d'auteur là il t'a sur la même ça évoluer domaine muna mo munu na inscrit au jama chiara donc ni jama chiara ka sur war ka sabite mumbo et donc a evru bora et aka ke fc ta bora sidi ki ta bora mo debo ta bora donc na du a programme sera en ma na ya sur salo mo debo mo debo kele de toko sera en ma wari me di mo debo kele de ma mais na ya sur nyina fc faralaka si c'est faralaka donc on nous pena buka war sur o bɛɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ wari dɔgɔya mɛ anw kɔni ka laɲini ye ka baara kɛ ka taa ɲɛfɛ wari kana se ka dɔgɔya tuguni mɛ an y'o de fɔ gɛlɛya fɛnɛ bɛ an kan baara in kɔnɔ
o jara ye
baara bɛ taa dans les jours à venir pour que gɛlɛyaw bɛ nɔgɔya cogo min na pour que artistew fɛnɛ bɛ se ka balow dayirimaw la cogo min na
ayida an y'a mɛn k'a fɔ ko nin wagatinin na ko u ka baarakɛyɔrɔ dɔ mali kɔnɔna la ni ma fili orange k'u ye hakɛ dɔ di artistew ma i bɛ se k'a fɔ ɲɛna wari in joli don ani aw bɛna mun de kɛ
ayiwa an y'o de fɔ luwa halisa luwa in batoli kɔnɔna de don parce que luwa kura min tara a ko société de téléphone bɛ hakɛ sara a ko arajow b'a sara télévisiɔnw b'a sara donc an ye wulili kɛ ka taama ka se mɔgɔw ma pour que hakɛw bɛ se ka sara sariya kɔnɔ togo min na mɔgɔ fɔlɔ min kɔni sera k'i ka bɔ an ma n'an'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamuya o kɛra orange a nana ka na a ka droit hakɛ sara droit hakɛ sarala san a bɛ kan ka tile tan ɲɔgɔnna bɔ mɛ mɔgɔw k'a faamuya baara de bɛ wari in na parce que n ka kuma kuma n b'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka tatan b'a la u ye u ka hakɛ sara u y'u ka relevé fɛnɛ bila ka na olu sera
domaine
mun kɔnɔ u y'o fɛnɛ fɔ u ye wari kasa u ye kasabi mun d'a ma a bɛ dɔ bɔ wari in bi dɔ bɔ nka n da tɛna se ka don u la k'o fɛsɛfɛsɛ parce que n'i ye wari kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw hakili la wari bɛna tila a kɔfasa ka aw ni ɲɔgɔn cɛ se qui est sûr gogo n'an tɛ wari ko la wari in tɛ se ka dun mɔgɔ si ɲina ma ni mun ta b'a la réellement an bɛ baara kɛ dans ce sens parce que an ye dépouillement daminɛ déjà an bɛ k'a lajɛ evru minnu kɛra parce que autant artiste nationaux b'a la du artiste étrangerw fɛnɛ b'a la donc f'an ka baara kɛ k'a dɔn mun ye mun ye mun kan ka di mun ma an y'o baaraw de daminɛ teliya kɔnɔna na
o diyara ye kosɛbɛ fc yan'i ka bɔ kuma la niyɔrɔ la i bɛ faga mun de fara u ka jaabi kan
bon n b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka n b'a f'u ye halisa minnu kan ka wari sara n'o ye arajosow ni televisiɔn sow ye puisque u be mɔgɔw ka evru de ta ka esplate u k'u banba timinandiya la u kɔ n b'a dɔn kow ka gɛlɛn dɛ u ka timinandiya ka u kɔ yasiw be se ka u ka wariw sara coga min na droit d'auteur ye n'o dun sara n'o ye o fɛnɛ be kɛ sababu ɲuman ye an minnu be kɛrɛfɛ ni an n'u be jɛ la an be se ka dɔɔni sɔrɔ sinɔ jiginasuw la
o diyara ye kosɛbɛ fc an ka foli bi ye farafinafoli a bɛ senna hali bi ni wagatini na an bɛ elen an ka foli b'ale fɛnɛ an ka foli bɛ buguɲire mɔgɔ fɛn fɛn be ye ko bɛ seko ni dɔnko la gimba national an ka foli b'a ye peti gimba an b'i fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni jeli karim ko jeliya ni ale bɛ bɔ burkina faso lets go jeli karim lets go
Balola olela, bika sokasi, ne ye jeliye.
nyuma afojili nyuma ndiye amejeli nyuma afohoro nyuma horonta yerefo ikachelule bipo
farafina foli abesena alibini watini na ambe aida fo ni ale directrice du bureau malien des droits de terre ani abaraki nyombe watini na ambe don fenafo ambe martin fo ale fenaye bureau malien des droits de terre barakelay ambe aida ambe don fenafo ambe tamba ambe ale fenafo ni ale mawli bolay arola nga foli baye ko so so si sans ça si c'est clubana allô allô sorry vraiment si c'est clubana
allô
Ouais. Aida aka intervention kon nala ira ka foko gleyaw chamamba ko ka barakon nala dakurunya damadola gleyan na ebsika moni fana gleyaw squad member ko ka ni barakon nala
bon gleyaw sugu ni banka ni ya regime o e famel balia de ko famel gleyaw banka parce que mununu danga e wuru utilize na ko anda suru matuga mina radio son hotel mununu kanka ange evuru sara nu ba utiliser chamambe nu ta fam nu tika asarati oy gele afola aflana e ambika mununu ka evuru yere jere ni noye artiste nu noye lu fana chamanta ukadro famu te sen famute donc en connement c'est pour que sensibilisation ni fan na mais amba nyunu fe u flavela alisisan e mununu de ange evuru utiliser ku djija kana autorisation mine droit d'auteur là, ça sera qu'à un cabaret ok. Donc artiste nous fana ambassade ou quand demain, un fin de seconde donc au barocono, ambassade ou quand j'en fais quand demain parce que du moment où droit d'auteur dont tu sais qu'à défigurer les vieux, ambassade demain de là ou quand demain artiste ou quand demain, mon nom est fini utilisé fana il n'a pas hôtel ni fini adresse ou fana quand
Ojara yako sebe sisi yangu fulibi mama jankumba ni alifanya sekoni donko mwe mama ambifu kusebe ambika tom robefu ambe madiba fu mama bi kena inka angoni ambe au kwa hake ulu makarani kuyala la ningali walma akilad mbila ni kuyala la
ojara yangu wati nali rafu follow
ojara yangu
kama mbaga dufu abi akama maka gelen
ojara yangu
numugati nyere la gele ayere drone ba onka murbu iki feki ni nga no yasoro solution bi saka so artiste ka ko wer la minten siwa
ni ne ma ube aida de ma
ene aida de
okay anga ni ngal di aida ma
aw anga ni ngal di na so solution bi saka so ni bela minten si ene aida flabe
wete basi aida kuma bi bulu
aiwa ko kuma na kiyente bana murugo ne ra ko ne bolo bi ne blalando mun kuna kune ka solution yini ola ne boka o solution yini peta solution wore be ni bo wore la ne saka o jabi me nga ni vola nkan ka seka munke nde wasa do ko ko ke pour que artiste bi seka la ki atoko muna
aida kanuni kola mun ye ka sise boraka fosisa parce que ni ma fligile ababa o kan woron na ere bulu alibi mine ani fred menka nga fara ferem numba bulu sisa yasa utelula radio la internetu ka antuka usage publicu la boti ukona la yasa mom numbe evru utilize nama ya kia ta chao iba war bla chao
au makobe de made la kosebe katasi para ke mina uma parce que any system do we jamana wero ukane au sira ka o system utorobi abi any system de veille le système de veille mouné et exécuter doron il y a fois il y a chaud doron aller fene ba à enregistrer chaud ni aller enregistrer au c'est ça on demain ça anga wari pila no ya kononana parce que na fora kuma be ko mo godi du bokata evru programme yini programme yidu adama don le ba glan ab c'est ça c'est souvent hakli e joni ou ben yina do tokoko o gele ou ban kan ko sebe mais ni afara la nyongo kanka ambulo di nyongo ma je pense que adelea chama biseka nokoya parce que bara la kele degunte bana bara la gelea te bana mais anka nga ambulo di nyongo ma pour que adelea ukan nokoya donc ni au ni bara ke minen soro système de veille nous nous dit ka mo wora u fene soro ka faranka munu biseka anteme an kungula je pense am se ka tanye ka kusebe
Ojana kosebe mama yani gabo kuma la nyinga laban walma akila laban membila
nyinga laban membena maka laban dembulu no kon be halbi do ke awere ka do ke ay daire alaka sarab daile ni sarawo sare puke apaza nyewere sro suka kubere tsi tsinga alaku trano ka awi wole ka gele nere nyina to bela gele ni alasona.
Ujana yuko sewe kumba anga fulibie. Sisi wakati mko ndirama alebikini sosoka na. Sisi ebisika wulilikan melasi. Nibete buatu unifondo dofunebe mizigu unifond telecharge. Uteda ukelema ba telecharge anyayi balanu unifondbe. Ebisika wulilikan melasi artisu kan bago ufenema. Ani ni yoron numa yasa artisu ubisika balo uyereka evrula. Yananga kumalavandi aidama sisi.
Modibo ajara ye bon bora ka wele kan min di sisa nye wele kan do di deja ka foko mununu banga evru ani artisu ukan deme bon sisa mununu bi kan lame population wele kan min dembulo ka duma ka don ka foko anga kultur ko ode kapsa ni fembe jena tigala so nae valer do anga kultur la nae valer do anga kultur la ambe na fasoro anga artiste de na fasoro la jamana ya rabbi na fasoro la be bon wala anga culture ci fen normal donc comment ka ge donc anga culture bamba anga valeur dola abebe o de bulu
o jara
no kuma kan la bamba fu
aha
ka barka dawo
o jara ko sebe madame Diallo Aïda Kone Aïda ibisiga malaman mendama yana nga baruli ni rola quelques secondes
ok mure bona solibeta zewa barake baka kena muso ani artiste kena muso ele bele a kena muso ngako gibe bela jeleni makala ban ngene bodo ani artiste anga bolo di nyoma anga bare nke parce que sono jeleni be bifo nan jena ka do dakile ta ka jeka bo dakile se ani se kanga bare ni maya e je sais que o do mbe kana ni alaka jeni ani munu sembe benabe artiste pa evru utilisé ko donka ja sebaliate ajana asrunyana ambise be makelengile moko moile artiste ka evru utilisé ambise ne pour que hakke de se katara artiste bi se ka balo dairi mena to muna
o jaraye ko
soli di alla me ba bela jeli mali santani nani jamana santani nani bela
o jaraye ko sebe aida nga fulibi communiquer jarla ko klo wala de aw munu be artiste ko fenta niata ciao iga war bla ciao parce ni ma kedro biro malene dradoter ko abena wuli kana mo kama yasa artiste bi ne ka po vraiment alhamdulillah wala sisa sa ambe Ibrahim Baba Traoré nga fulibi ay ambe alamini kala be fo jem ka alla bena chaque match rofe ani Michael Mudibo alek me kuma baranina wala 600 ametemene DJ KO Zen la victoire au kambe arabo reni ala sunama Mudibo Dambele big up guys I love you
ma vie est une bénédiction un enfant de Dieu ne peut jamais jouer
Saga Junior
yo lele oh ma vie a changé oh yo lele aujourd'hui j'ai triomphé oh yo lele oh ma vie a changé oh J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les...
VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri.